พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สำหรับสัปดาห์นี้นะคะพวกเราก็มีข่าวรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจก็ประมาณ 3-4 เรื่องเนาะ
ค่ะ
อาจจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันมานานพอสมควรแล้วในข่าวกระแสหลักในสังคมทั่วไปนะคะ
ค่ะ
ก็คือเรื่องของการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเดี๋ยววันนี้คุณคิมจะมาประมวลสถานการณ์ให้ฟังนะคะว่าเขาไปถึงไหนยังไงแล้วก็
เป็นสถานการณ์ล่าสุดด้วยที่มีการชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าประชุมกันเพื่อหาความคืบหน้าในเรื่องนี
้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีรายงานของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์นะคะที่เขาสรุปสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกในประเทศไทยปี5556นะคะก็โดยคร่าวๆว่ามีสถานการณ์ประมาณไหนบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มญาติเหยื่อเมษาพฤษภา53นะคะก็นำโดยแม่ของน้องเกดคุณพยาวอัคหาที่เขาออกมาแถลงข่าวว่าเขาว่ากลุ่มญาตินะคะก็คัดค้านร่างปองดองของรองนายกเฉลิมอย่างหัวเด็ดตินค่ะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆที่มาแถลงข่าวร่วมกันด้วยหลายส่วนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
กลับมาที่ช่วงแรกของรายการเล่าข่าวนะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความคืบหน้านะคะของนโยบายเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่30พฤษภาที่ผ่านมาเมื่อไปเดือนนะคะก็มีกลุ่มสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยนะคะแล้วก็ชมรมเครือข่ายโรงเรียนชุมชนหรือว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มาจากทั่วประเทศนะคะรวมทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้นะคะก็เดินทางมาชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเนี่ยชะลอการยุบโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมกับเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อกลางเดือนพฤษภาผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เนี่ยก็เคยได้มีการมาชุมนุมกันแล้วก็ได้มีการพบกับคุณพงเทพเทพกาญจนานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยข้อเสนอหลักที่พูดกันเนี่ยก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของภาคประชาชนโรงเรียนเล็กแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลกระทรวงศึกษาเองด้วยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการรับปากแต่ทีนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วก็ปรากฏว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กตรงนี้เนี่ยในส่วนของคุณชัชวาลทองดีเลิศนะคะเลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นผู้นำผู้ชุมนุมคนหนึ่งนะคะก็บอกเหตุผลของการมาชุมนุมครั้งนี้ว่าต้องการที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องใช้วิธีการยุบโรงเรียนเป็นทางออกแรกทางออกเดียวเนาะมันมีทางออกอื่นๆอีกแล้วก็ข้อที่2คือการทวงถามการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาซึ่งในวันที่มีการชุมนุมนั่นเองเนี่ยก็ได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนของชุมชนอันนี้ชื่อคณะกรรมการนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาซึ่งในส่วนของคุณชัชวาลเนี่ยก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นการดีเหมือนกันที่มีคณะกรรมการนี้ขึ้นแต่ก็ยังคงเรียกว่าไม่ไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าจากรายชื่อคณะกรรมการ37คนเนี่ยมีคนของ โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปร่วมแค่2คนแล้วก็นักวิชาการในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก3คนอะไรเงี้ย
ส่วนใหญ่เป็นใครอะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษานักวิชาการของกระทรวงศึกษา อะไรอย่างนี้นอกจากนี้นะคะคุณชัชวาลเนี่ยก็ยังเล่าถึงสถานการณ์ที่บอกว่ามีความเคลื่อนไหวในการควบยุบรวมด้วยว่าในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีการพูดถึงการจัดเตรียมรถตู้ที่จะมารับส่งนักเรียนแล้วนะคะก็ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาก็มีการอนุมัติงบแล้วด้วยสำหรับการจะซื้อรถตู้ 1,000 คันก็เป็นข่าวตามหน้าสื่ออยู่แล้วก็มีเรื่องของการไม่ส่งผู้บริหารไปให้กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า60คนก็เริ่มมีกระบวนการนี้ขึ้นแล้วในพื้นที่อีกทั้งเนี่ยในส่วนของครูที่ต้องการจะย้ายจากโรงเรียนเล็กไปโรงเรียนอื่นเขาก็เปิดทางให้เป็นกรณีพิเศษก็คือมีการปูทางทุกอย่างซึ่งคุณชัชวาลก็เสนอว่าอยากให้หยุดกระบวนการเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะสำหรับเขตการศึกษาต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานของสพท.ในพื้นที่แล้วก็ให้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่วมที่ตั้งขึ้นตรงนี้เสียก่อนส่วนเรื่องความคืบหน้าเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วมนี้นะคะเขาก็ระบุหน้าที่ไว้3ข้อนะคะคือเรื่องการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการดำเนินงานแล้วก็การพัฒนาการศึกษาข้อที่2ก็คือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและปัญหาจากการจัดการศึกษาทางเลือกข้อที่3ก็คือติดตามประเมินผลแล้วก็รายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชุมชนให้อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาคุณสิริกรมณีรินทร์นะคะเป็นประธานแล้วก็ในคณะกรรมการนี้ก็มีคุณพงเทพนะคะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยก็เหมือนกับว่าจะมีฝ่ายการเมืองที่เข้าไปรับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการของภาครัฐเนี่ยคุณชินภัทรภูมิรัตน์นะคะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.นะคะก็ไปลงไปพบปะพูดคุยกับผู้ชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาด้วยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหรือสพท.เนี่ยเขามีการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะจัดทำข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศขึ้นมาให้ส่งมาที่สพท.แล้วก็จะประมวลเพื่อสรุปรายงานรัฐมนตรีจากรายงานที่เขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้ส่งมาก็ระบุมาแล้วว่ายังไม่มีการยุบโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้วซึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยมีอยู่ใน3เขตยังไม่ทราบจำนวนแล้วก็ในรายงานเนี่ยยังพบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 2,000 กว่าแห่งเนี่ยที่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายของนักเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะติดตามผลสรุปต่อไปว่าจะเดินหน้ายุบหรือไม่นะคะแต่ก่อนหน้านี้เอาเข้าจริงเนี่ยทางของคุณชินภัทรเองก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่ามีแผนการยุบควบโรงเรียนเนี่ย 2,290 แห่งซึ่งมีการบริหารจัดการไปแล้วนะคะตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556โดยผ่านการจัดการ4วิธีก็คือใช้วิธีโรงเรียนที่เรียนรวมทุกชั้นคือการนำโรงเรียนทุกชั้นเรียนเนี่ยเคลื่อนย้ายไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนอื่นโดยการควบรวมนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ก็ให้ยังเรียนอยู่ในชั้นเรียนเดิมนะคะวิธีการที่2ก็คือโรงเรียนที่เรียนรวมบางช่วงชั้นนะคะก็เป็นการนำนักเรียนแต่ละช่วงชั้นแบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาต้นประถมศึกษาปลายเนี่ยแยกไปควบรวมเรียนกับโรงเรียนอื่นนะคะวิธีที่3เนี่ยโรงเรียนที่เรียนรวมบางชั้นนะคะคือการนำเอานักเรียนบางชั้นที่มีจำนวนนักเรียนน้อยเนี่ยเคลื่อนย้ายไปเรียนกับโรงเรียนอื่นแล้วก็วิธีที่4นะคะโรงเรียนที่เรียนรวมบางวิชานะคะก็ไปเคลื่อนย้ายไปเรียนในบางวิชาซึ่งก็เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการยุบแต่เป็นการเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวมควบรวม
ค่ะนะคะสรุปว่าก็ดูเหมือนว่าพอมีเสียงทักท้วงก็จะมีการเข าเรียกว่าอะไรเปิดให้มีการให้มีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายนี้เนาะในขณะที่ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าดำเนินการไปแล้ว
เอาเข้าจริงเนี่ยกรณีนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นปัญหากระแสหนึ่งก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไปพูดคำว่ายุบขึ้นมากลายเป็นกระแสเพราะว่ามันมีเรื่องของการเมืองอยู่บ้างบางจุดอยู่แล้วเอาเข้าจริงการยุบควบรวมเนี่ยเป็นนโยบายที่มีมาช่วงนึงแล้วแล้วก็แผนการดำเนินการเนี่ยมันตั้งแต่ปี53ก็ระบุกันว่าจะเรียกว่าปฏิรูปการศึกษาช่วงที่2ต้องมีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 7,000 แห่งด้วยตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้ว
ก็คือเป็นนโยบายแต่ตั้งแต่เดิมที่สืบทอดกันมาใช่
ค่ะ
ก็ดีเหมือนกันในแง่นึงที่ได้เรียกแขกด้วยคำว่ายุบนะจะได้ช่วยกันคิดกันให้รอบครอบขึ้นเพราะว่าพื้นที่อาจจะมีความหลากหลายเนาะบางส่วนอาจจะจำเป็นจะต้องทำอย่างที่กระทรวงศึกษาวางแนวไว้บางส่วนอาจจะต้องทักท้วงกันว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรอะไรเงี้ยต้องการอะไรใช่ไหมคะ
ก็ถือว่าโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่กลุ่มโรงเรียนทางเลือกต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ตื่นตัวมาเสนอนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ว่าการศึกษาเนี่ยอย่าผูกขาดอยู่ที่กระทรวงศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวให้ชุมชนไหมเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไหมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมท้องถิ่นไหม
ก็เป็นเรื่องน่าคิดแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกพื้นที่ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่กระแสหลักในการจัดการนะคะก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าอย่างนึงก็คือว่าเคยได้คุยกับนักการศึกษาเขาบอกว่าระบบฐานข้อมูลในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการที่จะวิเคราะห์เพื่อจัดการเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเลขกลมแล้วก็ไม่ค่อยลงรายละเอียดมันทำให้นักการศึกษาเนี่ยวิเคราะห์แนวทางได้ไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องปฏิรูปตั้งแต่ฐานข้อมูลเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรจะจัดการอย่างไรนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องข่าวคราวของวงการการศึกษาที่ยังไม่จบง่ายๆนะคะเรื่องนี้แม้ว่าจะสางซาไปแล้วจากหน้าข่าวหรือว่าสื่อมวลชนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะว่าภาพรวมในปี2555ต่อ2556นี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะว่ากันต่อด้วยเรื่องสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกนะคะศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพในโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเขาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกประเทศไทยประจำปี2555ถึง2556นะคะโดยรวบรวมสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สื่อการบริโภคข่าวสารและการแสดงออกในสังคมไทยส่วนหนึ่งของรายงานนะคะก็บอกว่าการปิดกั้นและการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมีเหตุผลหลักๆก็คือเหตุผลทางศีลธรรมการหมิ่นประมาทกษัตริย์ความมั่นคงของประเทศความสามัคคีของคนในชาติการหมิ่นศาสนาและการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลนะคะส่วนเหตุผลหลักในการปิดกั้นในเมื่อจำแนกตามประเภทสื่อก็พบรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้นะคะในส่วนของพลเมืองทั่วไปนะคะพบว่าการแสดงความเห็นในประเด็นสาธารณะถูกดำเนินคดีโดยมีพลเมืองผู้ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ในคดีใหม่อย่างน้อย3คดีนะคะในคดีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอย่างน้อย2คดีในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะไม่ปรากฏรายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ถูกสั่งแบนตามพรบจดแจ้งการพิมพ์ปี50แต่ว่ามีหนังสือพิมพ์ที่ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาตามมาตรา236อย่างน้อย15คดีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทบุคคลให้เสียหายแล้วก็มีหลายหนังสือพิมพ์ที่โดนคดีนี้นะคะส่วนสื่อภาพยนตร์นะคะก็เป็นที่คือฮาพอสมควรเพราะว่ามีภาพยนตร์ถูกแบนแล้วก็เซ็นเซอร์รวม2เรื่องก็คือเรื่องเชกสเปียร์ต้องตายนะคะถูกสั่งห้ามฉายเลยโดยให้เหตุผลว่าอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้วก็ภาพยนตร์ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะก็ถูกสั่งห้ามฉายเช่นกันแต่ว่าต่อมาหลังจากมีกระแสคัดค้านเยอะทีเดียวกรรมการภาพยนตร์ก็แจ้งให้ตัดบางฉากออกแล้วก็เผยแพร่ได้สื่อโทรทัศน์นะคะก็มีรายการถูกสั่งให้งดออกอากาศโดยอำนาจเจ้าของสถานีนะคะไม่ใช่ภาครัฐอย่างน้อย3รายการแล้วก็ถูกปรับโดยอำนาจของกสทช1รายการถูกชะลอการออกอากาศและอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวน1รายการเหตุผลก็คือเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีมีการดูหมิ่นศาสนาและดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์น่าสนใจนะคะในสื่อทีวีเลยทีเดียวสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะมีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่า 20,000 URL โดย 80% เป็นเพจที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ส่วน 20% เป็นเนื้อหาลามกอนาจารแล้วก็มีอยู่1 URL ที่มีเนื้อหาหมิ่นศาสนานะคะอย่าง อย่างไรก็ดีนะคะรายงานก็บอกว่าการปิดกั้นหรือว่าการห้ามเผยแพร่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดการละเมิดเสรีภาพได้เพียงมิติเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังมีรูปแบบการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วยวิธีอื่นๆอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ็นเซอร์ตัวเองที่ถือเป็นวิกฤตสื่อรูปแบบใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่อันนี้ก็เป็นรายงานจาก ILAW นะคะรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ ilaw.or.th นะคะก็จะมีกราฟิกที่แสดงภาพสถิติต่างๆมากมายที่น่าสนใจข่าวถัดมานะคะเป็นข่าวเรื่องของพรบ.ปรองดอง2ฉบับที่เป็นปัญหาในสังคมนะคะก็คือฉบับของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะคะที่เขาเรียกกันรวมๆว่านิรโทษกรรมเหมายกเข่งกับฉบับของคุณวรชัยเหมะและคณะนะคะก็เถียงกันมานานค่ะแล้วก็บรรจุเข้าไปในวาระของรัฐสภาแล้วซึ่งก็จะ เริ่มพิจารณาในการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยหน้านะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรบ.นี้อย่างสำคัญนะคะก็ได้ออกมาแสดงความเห็นด้วยก็คือกลุ่มของญาติเหยื่อเดือนเมษาพฤษภา2555นะคะแล้วก็ร่วมกับญาติของเหตุการณ์พฤษภาธมินด้วยนะคะก็ออกมาประกาศคัดค้านร่างกฎหมายปรองดองของรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะอย่างชัดเจนเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะคะก็กลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53นะคะก็นำโดยคุณพยาวอัคฮาดมารดาของนางสาวกมลเกตอัคฮาดหรือว่าน้องเกตนะคะพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุสลายการชุมนุมที่วัดปทุมนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุนัยผาสุกด้วยนะคะที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาประชาธรรม2535ทั้งหมดนะคะก็ออกมาร่วมกันแถลงจุดยืนคัดค้านการเสนอร่างพรบ.ปองดองฉบับของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรองนายกรวมถึงร่างพรบ.นิรโทษกรรมนักโทษการเมืองฉบับนายวรชัยเหมะและก็คณะด้วยนะคะทั้งนี้เขาก็เห็นว่าฉบับของคุณเฉลิมเนี่ยนิรโทษแกนนำคนสั่งการและทหารส่วนร่างของคุณวรชัยเนี่ยแม้จะเป็นการนิรโทษประชาชนที่ถูกจำคุกแต่ก็พบว่าล้างผิดให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติการด้วยคุณพยาวนะคะแม่ของคุณกมลเกตที่เสียชีวิตที่วัดปทุมบอกว่าเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี53นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต91ศพบาดเจ็บรวม 2,000 คนกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ส่วนหนึ่งในครั้งนั้นเนี่ยได้ประชุมแล้วก็หารือกันแล้วโดยมีจุดยืนดังนี้นะคะก็คือ 1. ทางกลุ่มญาติไม่ได้ดิ้งนอนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกจับกุมคุมขังตามเรือนจำต่างทางญาติได้ตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่ากลุ่มญาติจะสนับสนุนให้มีพรบ.นิรโทษกรรมประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่เกี่ยวกับแกนนำหรือว่าคนสั่งการและทหารซึ่งจะเป็นการนิรโทษเฉพาะประชาชนล้วนๆนะคะโดยไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองและผู้สั่งการเพราะประชาชนต่างก็เป็นเหยื่อทางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ
รวมทุกสีว่างั้น
รวมทุกสีด้วยนะคะแล้วก็ในนามของกลุ่มญาติจึงสนับสนุนให้มีพรบ.ฉบับนี้ออกมาโดยเร็วก็คือเป็นอีกฉบับนึงนะคะโฟกัสเน้นเข้าไปอีกยิ่งกว่าของคุณวรชัยข้อ2ก็คือว่าขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนสืบสวนคดีที่ยังติดค้างอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อให้มีการก้าวไปสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วเนื่องจากว่าเวลาก็ผ่านมานานมากแล้วแล้วก็คดียังไม่คืบหน้าไปไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังขอให้เร่งรัดการดำเนินการโดยการย้ายคุณทาริศเพ็งดิบนะคะออกจากตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนคดีนี้เพราะว่าคุณทาริศก็ถือเป็นหนึ่งในคณะที่ออกคำสั่งสลายการชุมนุมด้วยเช่นกันนะคะโดยเขาให้เหตุผลว่าพวกเราเชื่ออย่างยิ่งว่าฆาตกรไม่มีวันจะทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้ตัวเองติดคุกแน่นอนแล้วก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตอบรับข้อเสนอของกลุ่มญาติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขอให้เป็นของขวัญให้กลุ่มญาติในวาระครบรอบ3ปีของเหตุการณ์นะคะคุณพยาวยังพูดถึงบทบาทของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ด้วยนะคะว่าควรจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านร่างพรบ.ปองดองเหมาเข่งอย่างชัดเจนนะคะไม่ใช่พูดอย่างไม่เต็มปากเต็มคำหรือว่าพึมพำอยู่ในลำคอก็คือว่าดูเหมือนที่ผ่านมายังเสียงไม่แข็งนักนะคะในการคัดค้านร่างคุณเฉลิมทางด้านของคุณสุนัยนะคะเป็นที่ปรึกษาของ Human Rights Watch ประเทศไทยก็บอกว่ากระบวนการปองดองที่จะเป็นประโยชน์ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะคะใครมีส่วนรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมบ้างก็ต้องรับไปตามนั้นเมื่อนั้นทุกฝ่ายต้อง ออกมายอมรับความจริงและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังการพิพากษาไปแล้วก็ควรให้สังคมไทยตัดสินว่าสมควรล้างผิดหรือไม่เพราะการล้างผิดเพื่อสนองความต้องการทางการเมืองไม่ควรเกิดขึ้นคือคุณสุนัยเห็นว่าควรจะมีการพิพากษาไปตามข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยพูดกันเรื่องล้างผิดหลังจากนั้นนะคะส่วนการยื่นร่างพรบปองดองของคุณเฉลิมก็ไม่ต่างจากพรบปองดองของคุณสนธิบุญยรัตน์กฤตหัวหน้าพรรคมาตุภูมินะคะเพราะว่ามีหลักการที่คล้ายกันแล้วก็นิรโทษกรรมแบบเหมารวมค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากหลายๆส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสูญเสียสูงสุดในเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานะคะว่ามีความคิดเห็นเช่นไรกับร่างกฎหมายที่กำลังอยู่ในสภาทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
สำหรับปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเรามีนำเสนองานใหญ่งานเดียวเป็นงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นงาน iNet Bangkok 2013นะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันที่7ถึง8มิถุนายนนะคะซึ่งงาน iNet Bangkok นี้นะคะจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะคะร่วมกับมูลนิธิ iNet Society นะคะซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติงานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและก็บทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็วิถีชีวิตของผู้คนในประเทศแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งงาน iNet นี้นะคะเรียกสั้นๆจะมีการเวียนกันจัดในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2535นะคะโดยจะเน้นในประเด็นการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของสังคมและผลักดันให้เกิดการตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิคธุรกิจสังคมแล้วก็นโยบาย
งาน iNet Bangkok นะคะปีนี้นะคะเขาก็จะจัดขึ้นในหัวข้อ Internet The Power to Create หรือว่าอินเทอร์เน็ตพลังแห่งการสร้างสรรค์นั่นเองนะคะการสัมมนาก็จะมีประมาณ4เรื่องใหญ่ๆนะคะที่เขาจะแบ่งเป็นแทร็กต่างๆก็เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีTrack นะคะก็เกี่ยวกับพวก IPv6 นะคะ Cloud Computing Software Development การพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ Web RTC นะคะในส่วนของ Innovation หรือว่านวัตกรรมเขาก็จะนำเสนอเรื่องการสร้างนวัตกรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหัวข้อบรรยายหลายหัวข้อเช่น Mobile Commerce E-commerce นะคะ Cloud Computing E-government แล้วก็ SmartSystem นะคะก็ใครสนใจก็ไปฟังได้นอกจากนี้ยังมีแทร็กของ iSociety ซึ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายหรือความกังวลที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอลนะคะเช่นเรื่องของธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับ FTA นะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนายุทธศาสตร์อินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆรวมถึงดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะส่วนสุดท้ายนะคะแทร็กสุดท้ายก็คือฟิวเจอร์แทร็กนำเสนอประเด็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาด้าน Big Data ก็ดูเป็นงานสัมมนาที่น่าสนใจสำหรับบรรดากิ๊กทั้งหลายใครสนใจนะคะติดตามได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะทั้งวัน 7-8 มิถุนายนนี้ค่ะ
ก็เป็นงานใหญ่นะคะใครสนใจไปได้สำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ